Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til et nyt afsnit af Mørkeland.
Episode 223.
Vi er simpelthen nødt til at springe direkte ud i det i dag, fordi jeg er enormt spændt på en opdatering i forhold til den sag, du havde med i sidste uge.
Det kan jeg godt forstå.
Om Inge, ja, der mistede livet i Sverige.
I Broby.
Og det hele var enormt voldsomt og så sindssygt uretfærdigt.
Ja.
Og jeg ved, at du siden har talt med chefen for den enhed, der beskæftiger sig med uopklarede sager i Sverige.
Ja, i Sydsverige, Region Syd.
Og det, jeg først og fremmest gerne vil vide, er, hvorfor optræder Inge på en hjemmeside på en liste over uopklarede sager, hvor svensk politi beder om hjælp?
Ja, altså det er vel egentlig det vigtigste, ikke? Fordi det er så mystisk. Vi sidder tilbage og tænker, vi ved godt, hvad der skete med Inge. Vi ved godt, hvem der gjorde det.
Ja.
Så hvorfor står den der? Han hedder Bo Lundqvist, ham som jeg fik fat i, og han var faktisk villig til at hjælpe mig med at få svar på det spørgsmål, og også nogle andre ting, for at opklare nogle andre ting. Inge står på den liste, fordi der ikke er nogen, der er dømt for drabet på hende.
Ja.
Ja, der er en mand, der er dømt i forbindelse med hendes død. Han er dømt for mishandling af hende, men der er ingen, der er dømt for drabet.
Og derfor er politiet jo i deres gode ret til så at undersøge, om der kunne være sket noget andet.
Ja, om der kunne være sket noget andet, eller om der kan dukke noget andet op på et tidspunkt, som kan ændre den opfattelse. Ikke? Det han jo så også kunne løfte sløret for, det var, at gerningsmanden, som jeg kaldte Lasse, og det gjorde jeg, fordi det var sådan, han stod beskrevet i medierne, han faktisk hed Bjørn Hallgren. Han døde nemlig i december i 2002.
Så jo kun få år,
ja,
efter,
hvor vi hende 7 år Inges efter.
Død. Ja.
Ja. Han kunne også fortælle, at Bjørn faktisk var on and off i kontakt med politiet i årene og frem til sin død, fordi at han lavede andre ting, mindre forhold, mindre kriminelle forhold end hans andel i Inges død.
Men er det noget med så, at politiet jo godt ved, altså svensk, jeg var jo ude i, vi er nødt til at ringe til dem og fortælle, at hey, vi ved godt, hvem det er.
Ja.
Altså, men
hvorfor
er vi
ved
ude
I ikke det?
Ja. Er vi ude i, at det ved de jo selvfølgelig også godt?
Ja.
Men så længe der ikke er nogen, der er dømt for drab, så er den jo åben.
Så er den sagen åben, så holder man den åben, fordi hvad nu hvis der dukker et eller andet op?
Og hvad er alternativet til at holde den åben?
Alternativet er jo så, at Bo, han vælger at lukke den. Og hvis man lukker en sag, så bliver alt destrueret. Det vil sige sagsakter, hvis der var nogle beviser, alt, ja, hvad der ligesom hører til, det bliver destrueret.
Og det er jo også meget ultimativt.
Det er helt vildt ultimativt, ikke? Og det tror jeg simpelthen ikke, man vælger at gøre, med mindre at man er 120% sikker på, at her er bare ikke noget nyt, vi kan finde ud af, eller at vi kan få oplysninger et eller andet. Og jeg vil sige, med den her sag, der er vi meget tæt på at være så sikre, som vi
kan være
på, at vi ved, hvem der gjorde det. Ikke? Men han er ikke villig til at tage den risiko, at alt bliver destrueret. Det vil det blive alligevel, når der er gået 70 år. Der destruerer man, der lukker man, og så destruerer man gamle uopklarede sager. Men det venter han altså med at gøre.
Ja, men du siger, vi er jo ret sikre på, at vi ved, hvem der gjorde det, og det er de selvfølgelig også. Men handler det ikke også om at få, hvis det er muligt, at få cementeret det? Altså, det kan jo lige så godt være det, efterforskningen går ud på, end at det er en ny person, de skal ud og finde, fordi der er jo ikke andre.
Hvis de kan.
Ja.
Det vil jo også være et svar til de efterladte, ikke?
Det er jo det.
At vi kan lukke den på den her måde. Men nu er Bjørn jo så død, så han kan ikke retsforfølges for det her.
Nej. Han kan ikke forsvare sig.
Han kan ikke forsvare sig, så man kan selvfølgelig ikke tage den i retten på den måde. Ja. Og så er der jo også, altså nu siger jeg, efter 70 år, der bliver alle cold cases destrueret, men der er jo også det her med, at alle sager, som egentlig ligger der fra før 1985, dem bliver der jo ikke arbejdet på, fordi der er stadigvæk en forældelsesfrist, der gælder for dem.
Ja, den er altså glad
så
for, at vi
ikke
har i Danmark.
Så der er bare ikke noget at gøre.
Ja, det er langt altså, ja. Og især nu med de fremskridt, der bliver gjort, ikke? Med DNA.
Ja, Og det er også noget, han nævnte i forhold til, hvorfor man ikke lukker sager i flæng, hvor man egentlig tænker, her kommer vi bare aldrig videre med dem. Det er, man ved ikke, hvad man ikke ved endnu i forhold til videnskaben. Der kan dukke noget op, og her snakkede han ikke specifikt om Inges sag, men der kan dukke et eller andet op, som vi simpelthen ikke havde en idé om, at vi kunne bruge på en eller anden måde.
Men tilbage står jo stadig, at det var enormt uretfærdigt, det der skete mod Inge, både før og efter hendes død.
Det var det. Hun blev svigtet så hårdt af alle instanser, simpelthen. Ikke?
Ja.
Så og nu du ved, at sådan er det med mig, når jeg først graver mig ned et eller andet sted, så bliver jeg der. Og jeg er også blevet i Sverige med den sag, jeg har med i dag.
Ja.
Også fordi, at så fandt jeg lige pludselig ud af, at der kører en aktuel sag i Sverige i øjeblikket, som faktisk har nogle lighedspunkter med Inge.
Okay.
Og hvor der måske er en chance for, at man kan få ryddet lidt op i det her med, at man ikke bliver dømt for drab, hvis
folk... der er en mulighed for, at der er sket noget andet.
Ja.
Sådan helt hypotetisk set, hvilket er så langt ude.
Ja. Og den sag, det er en kvinde, som hedder Jeanette Bergstrøm, som blev tæsket til døde sidste år. Den sag, den er blevet anket helt til Højesteret, og Højesteret har accepteret at tage den op. Så der kunne man jo gøre sig en forhåbning om, at de simpelthen lige får lukket det hul der.
Netop fordi anklagemyndigheden er utilfreds med en afgørelse, som altså mindede om den, der var
som
i mindede
om
sag.
Den, ikke? Og i den her sag, der havde hun også fuldstændig absurde skader. Vi snakker 10 brækket ribben og kranieskader og beskadigede rygmarv og blå mærker over det hele. Men retten har så kun endt med at give gerningsmanden 7 år for vold, fordi at Jeanette Bergstrøm også havde nogle stoffer i blodet, som man er usikker på, kan have været medvirkende til, at hun døde. Ikke?
Så hun var blevet gennembanket, men retten var sådan lidt, ja, men det kan også være, at hun er død af en overdosis.
Ja, så det skal Højesteret kigge på nu, og det forventer man bliver gjort i foråret. Så jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg synes jo også, det er spændende at prøve at kigge på et andet lands retspleje, fordi Sverige ligger så tæt på, men jeg opdager jo virkelig, at der er nogle forskelle.
Mm.
Sådan helt grundlæggende forskelle på, hvordan vi gør og anskuer tingene. Ikke?
Og hører vi mere om det i den sag, du har med i dag?
Ja, det kan man måske godt sige, men jeg har også prøvet at skrive mig lidt ud af det, fordi det bliver også enormt kompliceret og sidde og prøve at oversætte svensk til dansk, og jeg kommer lidt ind på det.
Nå, men jeg er alligevel spændt på at høre, hvad du har taget med.
Det kan jeg godt forstå. 31-årige Dan Jønsson var fortvivlet, da han lørdag den 20. oktober 2007 tog kontakt til politiet. Han ville gerne melde sin kæreste, 31-årige Senja Lidberg, savnet og have politiets hjælp til at finde hende. De boede sammen i et hus i Skåne i byen Teckmatorp, lidt over 20 km nord for Lund i Sverige. Der boede de med deres fælles 8 måneder gamle søn og Senjas 4 børn, som hun havde med fra 2 tidligere forhold. Senja Lidberg og Dan Jønsson havde mødt hinanden på Komvux 2 år tidligere. Komvux var et uddannelsessted, hvor man kunne tage enkeltfag. Senja drømte om på sigt at blive anklager, og det var faktisk lykkedes hende efter Komvux at komme ind på jurastudiet. Men da hun var blevet gravid, havde hun besluttet at udskyde studiestart til parrets søn var lidt ældre. Nu forklarede Dan Jønsson til politiet, at Senja og ham dagen før, altså fredag den 19. oktober 2007, havde været på rundtur i forskellige byggemarkeder i Helsingborg og i Malmø for at finde ting til en renovation af deres badeværelse. Hen mod slutningen af dagen, omkring kl. 21.30, havde Senja ifølge ham bedt om at blive sat af på Store Torv i Malmø og havde forklaret det med, at hun ville en tur i byen og more sig. Men nu, her dagen efter, var hun altså ikke kommet hjem som ventet, og han var blevet bekymret. Politiet efterforskede indledningsvis Senjas forsvinden. En mor til 5 forsvinder selvfølgelig ikke bare. Men da de fandt ud af, at det var sket 10 år tidligere i et af hendes tidligere forhold, at hun var taget væk uden at give lyd fra sig i 3 uger, sådan helt frivilligt, så neddroslede de indsatsen og satte efterforskningen lidt på pause, i den forventning, at hun også denne gang ville komme hjem igen. Livet fortsatte i huset i Teckmatorp, men Senjas nærmeste var bekymret. Nu var den tid ligesom gået, hvor man kunne tænke, at hun bare havde haft brug for en pause et par dage. Der blev organiseret eftersøgninger, hvor Dan Jønsson og resten af Seniors familie deltog. Når presset blev for stort for Dan Jønsson, var det Seniors mor, der trøstede sin bekymrede svigersøn, der grædende sad i familiens køkken og undrede sig over, hvor Senior var blevet af. I det trygge køkken og mellem trøst og kram udtrykte alle bekymring for, at der var sket hende noget. Men det kunne også svinge over i vrede over, hvordan hun dog bare kunne forlade ham og alle børnene på den måde. Og det var altså både ham og hendes mor, som var vred på hende, fordi hun var skrevet.
Ja, så det vil sige, som dagene gik og som tiden gik, hvor hun ikke dukkede op, så ændrede stemningen sig lidt fra bekymring til, at man tænkte, hun er sgu stukket af frivilligt.
Ja, hvad bilder hun sig ind? Ikke? Og det kan hun da ikke tillade sig.
Mm.
Og så tror jeg også, at det bølgede lidt frem og tilbage. Så blev man bekymret igen, og så blev man ekstra vred over, at hun ikke var kommet retur. Ikke?
Og måske er det også egentlig ret naturlige følelser. Fordi man ved jo ikke, hvad der er sket.
Vi ved jo også godt, at hjernen ikke går til det værst tænkelige.
Det er det.
Ja. Når der ikke er noget, der fortæller den, at vi er ude i det værst tænkelige.
Ja, så det er jo klart, en gang imellem, så kommer man til at tænke, hun må jo være stukket af.
Ja.
Hvad skulle der ellers være sket?
Ja, og hvorfor kommer hun så ikke tilbage?
Og så bliver man selvfølgelig frustreret.
Ja, ja. Som tiden gik, blev det mere og mere mærkeligt, at der ikke var noget livstegn fra den 31-årige mor til 5. Søndag den 11. november var det hendes ældste datters fødselsdag, og det var utænkeligt, at Senja ikke ville komme hjem til det. Men dagen kom, og den gik. Dan Jønsson forsøgte at holde humøret op hos alle og arrangerede fødselsdagskalas i huset i Teckmatorp, men der var stadig ingen lyd fra Senja.
Og hvor mange dage havde hun været forsvundet der?
Nu har hun jo så været forsvundet i en 3 ugers tid, ikke? Og det afgjorde sagen for politiet. Senja var passioneret i sin rolle som mor. Hun ville ikke ignorere sin datters fødselsdag. Der måtte være sket hende noget. Så der er blevet skruet op for efterforskning igen her efter de her 3 uger, at hun blev meldt savnet. Om de var gået mere intenst ind i at efterforske hendes forsvinden lige inden fødselsdagen, eller om det blev gjort som det første lige efter, da det gik op for alle, at Senja ikke dukkede op, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så skulle Dan Jønssons historie som noget af det første nu tjekkes, eller som noget af det første i den nye fase af efterforskningen.
Her, var han ikke blevet afhørt endnu, eller hvad?
Jeg ved ikke, om han var blevet afhørt. Han var i hvert fald blevet udspurgt, da han kom med sin anmeldelse, men som sådan neddroslede de fuldstændig efterforskningen og tænkte, hun kommer retur, så de havde ikke rigtig gjort noget. Det gør de nu. Nu tjekker de hans historie. Og mærkeligt nok, så var parret ikke fanget på overvågningskameraerne i et eneste af de byggemarkeder, han påstod, at de havde været i fredag den 19. oktober. Ikke sammen i hvert fald, for på de grynede overvågningsbilleder kunne man godt spotte Dan Jønsson, men han var alene. Når man ser på timingen, så tænker jeg, at de havde været i gang med at kigge overvågningen igennem inden Senjas datters fødselsdag, for sådan noget det tager tid. Men det var som om, at Senjas udeblivelse til fødselsdagen blev startskuddet, der satte fart under efterforskningen. For kun 2 dage efter, altså tirsdag den 13. november, blev Dan Jønsson anholdt, mistænkt for mord. Han nægtede at have noget med Senjas forsvinden at gøre, men ud over det, så ville anklager Michael Bjørk ikke ud med meget i de første dage af hensyn til efterforskningen. Han kunne kun fortælle, at de næste 2 dage blandt andet ville blive brugt på afhøringer af den mistænkte, og først derefter ville det kunne besluttes, om han stadig skulle tilbageholdes. I aviserne onsdag kunne man læse, at politiet havde brug for offentlighedens hjælp. Det var lige meget, om det var stort eller småt, så skulle man ringe og tale med dem. Det var så første gang, at offentligheden blev gjort bekendt med sagen. Altså, der havde ikke været nogen efterlysninger ude tidligere om, at Senja var forsvundet. De fik at vide samtidig, der er en kvinde, der er forsvundet. Hun har været væk så længe, vi har anholdt en i sagen.
Ej, det er jo helt langt ude, så hun var væk i over 3 uger, uden at pressen skrev om det overhovedet.
Ja, ja. Umiddelbart så var der ikke nogen, der kunne byde ind med noget brugbart. Naboerne havde den opfattelse, at der var tale om et harmonisk ungt par. Ikke nogen, der gjorde meget væsen af sig. De kunne adspurgt godt huske Senja, men det var ikke sådan, at de havde lagt mærke til, at hun var væk. Nu kunne de selvfølgelig se, at der skete en hel masse, for imens efterforskere afhørte Dan Jønsson, så var teknikere i gang i huset i Teckmatorp, og naboerne kunne se, at helikoptere fra luften også undersøgte markerne omkring byen. De grundige undersøgelser fra kælder til kvist viste ifølge ekspressen, at der var tegn på vold i huset. Det var bekymrende, men i første omgang var der ikke noget spor efter Zenia. Afhøringerne af Dan Jønsson fortsatte sideløbende med politiets øvrige undersøgelser. Han nægtede alt, men som efterforskningen skred frem, var der flere og flere ting, der ikke hang sammen i hans forklaring. Og til sidst lå politiet inde med så meget information, at det var tydeligt, at der ikke bare var tale om misforståelser, men direkte løgne. Torsdag den 15. november 2007 var spillet ude, det vidste alle, også Dan selv. Den første indikation, der kom på, at man nu ville få en ny og afgørende anderledes forklaring, var, at Dan Jønsson bad om at få lov til at tale med en præst. Og ganske rigtigt, efter den samtale, var Dan Jønsson klar til at tilstå. Det var ham, der var skyld i Zenias død. Og han kunne umuligt holde den dårlige samvittighed ud længere, så han ville også gerne fortælle, hvor han havde gjort af livet. Det blev en chokerende afsløring, for han fortalte, at de skulle gå tilbage til det hus, de ifølge dem selv havde undersøgt meget grundigt allerede, og kigge en gang til. For selvom de mente at have gået over hver en centimeter af familiens hus i Teckomatorp, så var der altså et sted, de ikke havde kigget. I kælderen stod den gamle olietank stadig, selvom den ikke var i brug. På fronten af den 2 meter lange og godt 1,5 meter høje blå beholder, godt en meter over jorden, var der en stor rund låge. Den sad fast med bolte hele vejen rundt, men hvis de skruede lågen af, ville de kunne kigge ind og på bunden finde livet af 31-årige Zenia Lidberg.
Ej.
I næsten en måned havde Dan Jønsson boet med Zenias børn i huset, uden at de vidste, hvilken grusom hemmelighed, som gemte sig lige under dem.
Men det er da besynderligt, at politiet ikke kiggede i den.
Ja, det synes jeg også.
Det virker da helt skævt.
Ja, det har jeg simpelthen ikke nogen forklaring på, altså, hvorfor de
gjorde. Altså, hvis man går ned i en kælder og får øje på en kæmpe, stor, gammel, skræmmende beholder, ja, som har en dør, så vil det da være min første tanke at kigge der.
Jeg tror måske, at den så så... det var ikke nemt tilgængeligt, vel? Det er sådan lidt over en meter oppe, sådan en stor rund luge, sådan lad os sige, lidt over en 0,5 meter i diameter, ikke?
Mm.
De har simpelthen ikke tænkt tanken.
Det og når du siger på bunden, var det så, fordi der var noget væske i den, eller var den tom?
Nå. Ja, okay. Den var ikke helt tom.
Fordi det er mit næste spørgsmål. De åbnede den ikke, men kunne de ikke lugte, at hun lå der?
Nej, det kunne de ikke. Zenias mishandlede lig lå i godt 0,5 meter olie på bunden af den firkantede jernkiste. Den olierest, der lå tilbage i tanken, kunne vise sig at være en stor hjælp for politiet, og er også svaret på dit spørgsmål. Fordi det var muligt, at den her olie havde fungeret som konservator, og på den måde så ville der jo så være en betydelig større chance for spor efter mordet. Men det har også gjort noget i forhold til, at man ikke har kunne lugte hende. Og så tror jeg jo i øvrigt, sådan en olietank er rimelig, altså den må være lufttæt, ikke? Når først kapslen der, lågen er sat på og skruet boltet fast.
Jo. Det må den være, hvis den skal kunne holde på olien jo.
Ja,
Så det var derfor, at du spontant for et par dage siden sagde, vidste du godt, at olie kan præservere et lig?
Sagde jeg det? Nogle gange skal jeg altså lære at holde min kæft.
Det var derfor,
det var derfor, jeg sagde det. Ja. Og det beskrev man altså, man fik en retsmediciner, vel at mærke ikke en retsmediciner, der havde arbejdet på Zenias lig, men der var en retsmediciner, som meldte, at det her ville måske kunne vise sig at være en fordel for efterforskningen, fordi hun havde ligget der i lang tid, og havde hun ligget lige så lang tid udenfor, så ville det begynde at blive rigtig svært, ikke? Men nu havde hun ligget den her 0,5 meter olie. Allerede i starten af februar 2008, året efter, var anklagemyndigheden klar til en retssag. Dan Jønsson blev ifølge Expressen ved et retsmøde i Lund Tingret fredag den 1. februar tiltalt for mordet på 31-årige Zenia Lidberg, subsidiært grov mishandling og vold med døden til følge. Og her kommer lidt af det, du efterspurgte indledningsvis om nogle forskelle imellem det svenske og danske retssystem. I Sverige, der skelner de imellem mord og drab. Helt forenklet er mord planlagt og overlagt, altså, og der er en straframme op til livstid, hvor drab er noget, der sker i øjeblikket, altså i affekt, med en strafferamme på 6-10 år.
Det bliver anset som mindre alvorligt.
Det bliver anset som mindre alvorligt, ikke? Altså det er noget med, at du er godt klar over, at det du har gang i kan betyde døden for dit offer, men det er du ligeglad med, og du fortsætter, ikke?
ved du hvad, det er jo næsten som om, at de har bevaret den der rabat, man kunne få her for ikke så længe siden. For et
prøv at høre, det er jo fuldstændig fleste, sådan, det kommer til at fungere.
Ja, det er det jo. De fleste,
hvornår
det der
man
går ud over, det er jo kvinder, der bliver slået ihjel af deres mænd, som hævder, at de gjorde det i et øjebliks anfald
af raseri. Og de blev hånet.
Ja,
og
de var sindssygt prøvet. Det var ikke noget, de havde planlagt på forhånd. Det kan man jo altid bare komme og sige.
Ja, men du har fuldstændig ret. Jamen, det er jo sådan, at det foregår.
6 eller 10 år. Ja.
Altså, det er jo sådan, altså mor, du planlægger at gå hen og slå en i hovedet med det formål, at de skal dø.
Ja, ja, det var din hensigt at slå ihjel.
Og du gjorde det, du gennemførte.
Ja, det er det, vi kender drab, som drab.
Ja, drab, du kommer op og slås med en, og i det, du slår dem i hovedet, ved du godt, at det kan de dø af.
Men du gør det alligevel.
Du vælger at gøre det alligevel.
Men det var ikke noget, du havde planlagt på forhånd, det var bare lige noget, der skete i ophidselse.
Og du ved det godt, men så må det bare være det, der sker, ikke?
Ja.
Vold med
og det får du så en mindre straf for.
Betydelig mindre.
Jeg synes, det er fair nok, at man giver en hardcore straf til dem, der er så vanvittige at planlægge et drab.
Mm-hmm.
Nu kommer jeg bare til at tænke på præsten herhjemme, ikke?
Altså, går så og nyder at planlægge det.
Fair nok at skærpe straffen.
Ja, der skal vi skrue helt op, ikke?
Men vi skal jo ikke skrue ned.
Nej.
Fordi, jeg var lige ophidset, jeg
ikke
blev lige vred
ned,
over.
Det må jeg bare sige.
Overhovedet
men jeg har slet ikke tænkt tanken, at du har ret, det fungerer som en rabat.
Ja,
fordi det vil være meget specifikke sager, at det her det kan bruges på, ikke?
Som vil ramme de kvinder, der ikke, altså, som jo så allerede er døde, men som jo ikke får den retfærdighed, de fortjener, vel?
Anklagemyndigheden har altså ment, at der var et element af planlægning i, hvad Dan Jønsson gjorde ved Senja, og tiltalte ham derfor for mord. Retssagen startede fredag den 8. februar i sal 1 i Lund Tingret. Dan Jønsson forsøgte at gemme sig i sin frakke store pelsklædte hætte, da han ankom til retten. Men i salen sad han med hovedet blottet og nakken bøjet, mens han hulkende og rystende af gråd forklarede, hvad der var sket fredag den 19. oktober året før. Det hele var startet med et skænderi. De havde faktisk skændtes mere og mere i tiden op til, men det her var voldsommere end tidligere. Han fortalte, at de havde et passioneret forhold, og at han elskede Senja over alt andet. Men Senja havde givet udtryk for, at han ikke var en god far, og den her dag havde hun fået nok og havde bedt ham om at flytte. Ordene var faldet, mens parret begge havde været i børneværelset, og deres 8 måneder gamle søn kravlede rundt på gulvet. Tanken om anklagerne om utilstrækkelighed og et brud, hvor det var ham, der skulle forlade hjemmet, havde ifølge den tiltalte fået ham til at miste besindelsen. Han forklarede, at han havde råbt, hold kæft, hold kæft, igen og igen, hvorefter han havde grebet et af børnenes meterlange træbat og havde slået hende i hovedet gentagne gange. Han forsikrede, at det ikke var hans mening at skade hende. Helt sikkert var det slet ikke hans mening at slå hende ihjel. Han ville bare have hende til at stoppe med at snakke.
Ja, han var bare virkelig vred lige der, og så gik han amok med et bat igen og igen.
Senja var formentlig død af de mange slag i hovedet, men det havde ikke været entydigt muligt at fastslå dødsårsagen på grund af livets tilstand, så helt var det altså ikke konserveret af det her olie. Men det havde ikke fået Dan Jønsson til at stoppe, altså det her med, at hun formentlig var død efter slagene. Han havde kastet sig over hende, hvor hun lå på børnenes biltæppe, altså du ved sådan et med veje, som man kan lege på, og med remmen på et andet stykke af børnenes legetøj, en form for udklædningsmaske i plastik, havde han stranguleret hende en tid. Ifølge hans egen forklaring var han stoppet, fordi han havde lagt mærke til, at Senja havde tisset på gulvet. Hendes blære havde sluppet sit indhold, og han var derfor klar over, at hun måtte være død.
Mm.
Deres lille søn havde kravlet rundt mellem dem og havde set det hele.
Det er lang tid at bruge på noget, man ikke har til hensigt at gøre.
Og som man slet ikke planlægger på nogen måde. Ja. Nu løftede Dan Jønsson, deres lille søn, op i kravlegården, hvorefter han viklede Senjas lige ind i et tæppe og bar hende ned i kælderen. Her skruede han boltene af lågen til olietanken og baksede bylten med liget op og ind gennem hullet. Så skruede han det til igen og gik ovenpå. Bagefter havde han sat sin lille søn ind i børnesædet i bilen og havde kørt formålsløst rundt i gaderne, opfyldt af skyld og tanker om at have taget både mor og far fra drengen. Han havde prøvet at formulere en plan om at tage sit eget liv, men han havde ikke kunne komme i tanke om, hvordan han skulle gøre det, sagde han. Dagen efter ringede han til politiet og meldte hende savnet, og det ugerlange skuespil, som den bekymrede forladte kæreste, var startet. På et tidspunkt i løbet af de uger, hvor Senja lå i olietanken, havde Dan taget hendes jakke, kalender, sko og hendes briller og kastet dem forskellige steder i Skåne. Alt sammen med en plan om at få det til at se ud, som om at Senja havde været udsat for en forbrydelse uden for hjemmet. Ifølge den mentalrapport, der blev fremlagt i retten, var Dan Jønsson ikke sindssyg og altså egnet til almindelig straf. Dan Jønssons forsvarer Stig Brunstrøm plæderede for, at der helt og holdent manglede forsæt, og at hans klient derfor skulle dømmes for mishandling og vold med døden til følge og ikke mord. 12. februar 2008 faldt afgørelsen. Den lød sådan her. Henset til, at gerningen er sket i hast efter stærk provokation, vurderer tingretten, at den skal betegnes som drab. Dan Jønsson blev altså frikendt for mordet på 31-årige Senja Lidberg. Retten fandt i stedet, at der var tale om drab, at han altså ikke havde planlagt at dræbe sin kæreste, og fastsatte straffen til det lavest tænkelige inden for strafferammen, 6 års fængsel.
Du sagde, at det var i 1950, den her forbrydelse foregik.
Ja, det skulle man tro. Ja. Jeg sagde 2007.
Mm. Blev ordet provokation brugt?
Direkte i quotation. Ja. Samtidig så skulle han betale erstatning til Senjas familie og børn i størrelsesorden 350.000 svenske kroner. Retten slog altså fast, at han slog Senja ihjel i affekt i øjeblikkets vrede. Du var lige ved at komme ind på det før, ikke? Hvordan strækker et øjeblik sig over vold med bat, strangulering, indpakning i tæppe og bortskaffelse i olietank? Altså er der ikke på et eller andet tidspunkt i den her række af begivenheder, hvor forsæt og planlægning træder ind?
Altså, lige så snart du slår anden gang. Altså, ja. Prøv at høre, først, altså, det er jo ikke for at sige, at man godt må slå én gang. Men jeg siger bare, lige så snart du bliver ved.
Lige så snart du bliver ved?
Ja.
Ja, så vil jeg måske gå med til, at vi kan tage, hvis han havde holdt sig til at slå hende i hovedet gentagne gange med et bat. Kunne det godt være, at du kunne overtale mig til, at det kunne gå fra mord til drab? Men efter hun så ligger stille, så hopper han på hende og strangulerer hende med sådan et stykke legetøj.
Ja, og jeg er med på, hvad du skal sige, men gentagne gange, altså nej.
Der er du ikke engang med.
Du har også fået øje på battet og truffet en selvstændig beslutning om, nu går jeg over og tager det.
Ja.
Og begynder at slå hende.
Ja, prøv at høre, jeg vil gerne være...
Altså gentagne gange, så ved du... I hovedet, så ved du, at en person kan dø. Så allerede der træder
Jeg vil gerne være på anklagemyndighedens side og sige, at jeg er helt med på, at det her havde han planlagt, før han gik ind i det børneværelse. Fordi at hun havde smidt ham ud, hun havde slået op med ham.
Ja.
Ikke? Og det skulle hun ikke bestemme.
Og heldigt for ham, at det så bare ikke kan bevises, at det var sådan. Han kan bare hævde, at
vi skændtes.
Hun provokerede mig.
Ja, hun blev bare ved.
Og det var ikke, fordi jeg på noget tidspunkt formulerede en tanke i mit hoved om, at hun skulle dø, men jeg var så oppisset, at det var, hvad der skete i det øjeblik, og det gik så stærkt.
Ja.
Det kan man bare slippe af sted med at sige.
Ja.
Men det synes jeg bare, at drabet, eller at livet jo underbygger, at det er noget andet, der er sket. Hvorfor lader de ikke livet fortælle den historie, den fortæller?
Ja, fuldstændig. Men jeg sidder også nu og får forvirret mig selv fuldstændig, fordi sidder jeg egentlig og sådan og tænker, om han blev frikendt for mor. Og så tænker jeg automatisk, om så blev han jo så dømt for det, der var altså subsidiært, men det gjorde han jo ikke engang. Altså han blev ikke dømt for vold med døden selvfølgelig. Han blev dømt for drab, ikke? Ja, det havde været værre. Men jeg tror, at grunden til, at jeg næsten sad og følte det, det var, fordi han kun fik 6 år.
Det er jo det. Det er jo her, partnerrabatten træder ind.
Prøv at høre.
Hvem kan vi ringe til?
Hæseren, til flere mennesker.
Sverige. Der er noget, der er helt skævt.
Den rabat der. Men det er jo så, altså, der håber jeg jo, at Højesteret kan træde ind her, og på en eller anden måde få udvisket det der. Men det er jo ikke helt det samme. Altså, de siger jo ikke, at hun er død af noget andet, midt i, at han har været i gang, vel? Nu snakker vi sådan mere strukturelt i det her med, at de har mor og drab. Det vil vi gerne have lavet om på. Fordi det fungerer som en rabat.
Det er en rabat, ja. og det vil ofte gå ud over kvinder, der bliver slået ihjel af deres mænd, som er styret af følelser.
Ja, og som så kan sige, ups.
Hov, hun var super nederen, så jeg skal kun have 6 år for at have taget en mor fra 5 små børn.
Det er så sådan, at Dan Jønsson, han var ikke tilfreds med dommen.
Han det var, mener du ikke?
Jo, jo. Han var lettet over, at sagen var afsluttet, men han mente, at Senior havde hånet og tirret ham, og det var derfor, det var gået så galt.
Ej, stop!
Så han udbad sig ifølge sin forsvar betænkningstid. Han var ikke lige helt med på, om han ville acceptere den dom. Ja.
Det her er bare åbenbart universelt og tidløst.
Ja, det tror jeg.
Det her med de her argumenter.
Ja, hun hånede mig.
Hun tirrede mig.
Ja.
Jeg gik amok.
Ja, og det må hun også tage noget ansvar for.
Ja.
Ja. I sidste ende, der ønskede hverken forsvar eller anklager at anke dom og straf, men det gjorde Seniors mor. Hun indgav en klage til ankeretten, men den 26. marts 2008, der afviste de hendes anmodning om, at der skulle kigges på sagen igen. Hun forsøgte så at gå videre til højesteret, men her blev hun den 28. april 2008 også afvist.
Det er langt ude.
Ja. Gerningsmanden Dan Jønsson fik mulighed for at tage en uddannelse i fængslet og blev allerede løsladt ved årsskiftet 2011 og 2012, altså lige op til nytår. Til
så 2012, hvor længe sad han ind så?
Jamen jo ikke engang 4 år, vel?
Fuck ja. Af, det er langt ude.
Han
det
ønskede,
kan slet ikke.
Nej, han ønskede ikke selv at udtale sig til pressen. Ja, men det ville Seniors familie gerne, fordi det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt. Han sad ikke engang 4 år i fængsel. Ikke engang 4 år i fængsel.
Hvor er det langt ude?
Og det føltes på ingen måde som en retfærdig straf for det, han havde gjort mod deres Senior. Et enkelt sted, der stod det faktisk beskrevet, at en af grundene til, at det blev takseret som værende drab og ikke mord, det var fordi, at det var mest sandsynligt, at hun var død af slagene i hovedet. Hvis hun var død af den efterfølgende strangulering, så ville det have været mor. Altså, forstår du det?
Ja.
Fordi, men helt ærligt.
Fordi så havde hun været i live længere. Det er da lige meget. Han gjorde det jo stadig.
Nej, det handler om, at hvis du først udførte den handling, du med sikkerhed vidste ville dræbe hende, efter hun var død, så slipper du billigere.
Men det er jo det, jeg mener. Så de havde drabet jo. Men så havde det varet i længere tid, og ja. Så kunne de godt gå med på, at han vidste, hvad han foretog sig.
Ja.
Men hun døde jo allerede ved affekt.
Ja,
delen.
Præcis. Så det er det, du bliver dømt for.
Så det er det, du bliver dømt for. Selvom han jo gjorde det. Han gik i gang med at strangulere hende, netop fordi han ville have, at hun skulle fucking
dø. Ja. Det var en juridisk dommer i sagen ved navn Jan Olvos, som Expressen havde fået den forklaring fra. Og den samme mand, han mente også i et senere interview, han gav, at Dan Jønsson havde fået en mildere dom, fordi at han havde forsøgt førstehjælp. Der var bare lige det problem, at han i så fald huskede forkert, da han var med til at dømme Dan Jønsson, fordi det havde han aldrig gjort. Han havde heller aldrig påstået, at han havde gjort det. Han havde kun sagt, at han overvejede at skaffe hjælp og ringe til politiet.
Det blev så godtaget som en formildende ting.
Så prøvede han jo at
inden han placerede hende i en olietank i en kælder.
Ja. Det sidste interview, jeg kan finde fra familien, er fra Helsingborg Dagblad i 2022, og her tager Seniors far fat i journalisten, lige inden de forlader familiens hjem. Og så siger han, forresten, det der med, at tiden læger alle sår, det er noget værre pis. Det passer ikke.
Mm.
Det var det.
Det var det.
Endnu en sag, vi kan blive super vrede over. Tænk engang, at Sverige stadig har en rabat.
Jeg troede, de var mere progressive i Sverige. Mm. Altså, jeg troede, de var foran.
Ikke lige på det her punkt, må jeg sige.
Overhovedet ikke.
Fordi det er 100% sådan, den kommer til at fungere.
Det er 100% bullshit.
Det er, man kan simpelthen få helt ned til 6 års fængsel og kun sidde ikke engang 4 år og få en uddannelse med ud, hvis man siger, jeg blev bare så vred, at jeg slog hende i hovedet. Ja. For at fortælle om drabet på 31-årige Senior, har jeg brugt artikler fra Expressen, Aftonbladet, GT, Kvällsposten, Helsingborg Dagblad og Ekstrabladet skrev faktisk også en lille smule om Senior.
Fordi det var uretfærdigt, eller hvad? Altså, var det ligesom også en del af omtalen, at det var enormt billigt sluppet?
Det var det. Altså i Sverige. Ja. Ikke i Danmark. Der var man meget fascineret af den her olietank.
Okay.
Men i Sverige kørte snakken i lang tid efter, og også i sådan noget læserbrevs, alt muligt. Hvad fanden foregår der?
Jamen, det er en lille trøst, synes jeg, fordi, og det var det også i Inges sag, altså, at der trods alt var noget vrede og noget oprør over det. Så folk kan jo godt se, at det er skævt.
Helt klart.
Og det skaber debat, og med tiden skal det nok også skabe forandring.
Det håber jeg. Det håber jeg, det gør. Altså, fordi det er jo simpelthen så uretfærdigt.
Det er så uretfærdigt.
Ja. Hun hånede mig. Hun var nederen.
Ej.
Og så kom jeg til.
Helt ærligt.
Ja, og prøv lige at høre. Det er ikke nok efter at have gjort alt det her. Og så lad os... Altså, vi er jo ikke engang gået i gang med at snakke om, ikke at vi skal gøre det, men olietønden og alle ugerne efter, hvor han holdt faktisk 2 børnefødselsdage i huset over for børn, hvis mor lå. Han havde placeret en halv meter olie i mishandlet tilstand nedenunder, ikke?
Ja, det er så ondt.
Hvordan, altså, seniors mor var jo knust på alle planer, men jo også det her, altså hun bar på en skyld over, hun havde stolet på det her menneske. Hun havde siddet og trøstet ham og krammet ham og været vred på sin egen datter over, at hun havde forladt dem. Og så finder hun ud af, at han har gjort alt det her, og han har så også efterfølgende ført dem bag lyset, ikke?
Ja. Ja, hun har støttet ham.
Ja.
Ikke?
Altså, det er jo så grusomt.
Åh, Gud.
Og planlægningen er så fortsat. Han har gået og placeret hendes ting rundt omkring, ikke? Altså.
Og hvad var der med de byggemarkeder der? Hvad havde han så i virkeligheden lavet der?
Ja, der var faktisk ikke noget om, at han havde købt materiale til det her, eller det var ikke der, han havde købt battet eller noget. Det var nok bare noget med, at han skulle ud og hente nogle ting til det her badeværelse. Så den del af historien var god nok. Det havde han været tidligere på dagen, og det var så blevet en del af hans forklaring, men den er også dum.
Det er jo så dumt af ham. Hvorfor siger han, at hun var med? Han kan da regne ud, at der er overvågning.
Det kunne han altså ikke. Det tænkte han i hvert fald ikke på. Ja. Ja, det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag.
Ja, ikke klog, men åbenbart klog nok til at sno retssystemet om sine lille finger.
Ja, eller også var hans forsvar.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, så var det faktisk sådan, at da han havde indrømmet, så fik han en forsvar. Og så siger han, jamen jeg har faktisk ikke lyst til at udtale mig om, hvad jeg gjorde ved hende, før at obduktionsrapporten er klar.
Mm.
Wait, what?
Ja. Hvad er det for noget?
Hvordan, så kan du lige skal man tilpasse.
Ja. Og det fik han så lov til?
Ja.
Nej. Nej, nej. Det er jo absurd.
Det er fuldstændig absurd. Nå, jeg håber, du har noget helt andet med, hvor at, jeg kan sidde tilbage og synes, at retfærdigheden har sket fyldest.
Er det et ord, de har i Sverige overhovedet? Jeg
retfærdighed?
Jeg begynder at blive i tvivl. Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg må vente og se til den der sag, der skal i Højesteret til foråret. Den bliver afgjort. Så skal jeg fortælle dig det.
Ja, det må du gøre. Det må du følge. Så du er ligesom gået i dine egne fodspor fra i sidste uge, du blev i Sverige. Jeg er på en måde også gået i dine fodspor.
I mine fodspor?
Ja, i dine fodspor.
Okay.
Ja. Bagamoyo betyder efterlad dit hjerte eller læg dit hjerte på Swahili, og alle, der har været i Bagamoyo, ved, at det her ret poetiske navn er ganske passende. Bagamoyo er en ualmindeligt skøn lille havneby 75 km nord for Tanzanias største by, Dar es Salaam.
Mm.
Jeg var der i 2019, og selvom jeg besøgte mange steder på denne her tur til Tanzania, blandt andet også Zanzibar, så var Bagamoyo altså virkelig noget helt særligt. Lokalt, hyggeligt, palmer, strand, kunsthåndværk, kvinder lavede mad på stranden, som fiskere bragte ind fra havet lige der. Og så er det også et historisk sted. Gamle tyske bygninger står stadig og minder om den tyske kolonisering og om, at Bagamoyo sidst i 1800-tallet var den oprindelige hovedstad i tysk Østafrika og en af de vigtigste handelsporte på den centrale østkyst. Og desværre inkluderede det altså også handel med mennesker. Nogle mener, at det faktisk er slavehandlen, navnet Bagamoyo, der som sagt betyder efterlad dit hjerte, henviser til. Og i det lys får navnet jo nogle lidt mørkere undertoner, ikke? Mm-hmm. På samme måde vil det nok være den mørke fortolkning af navnet, dine tanker henledes på, når jeg fortæller dig om den unge danske kvinde, der mistede livet i Bagamoyo for ret præcist 40 år siden.
Okay.
Ja. Ægteparret Vinnie Johansen og Mogens Nielsen var henholdsvis 26 og 27 år gamle i 1983. De var flyttet til Tanzania i efteråret 1981 som følge af arbejdsløsheden i Danmark. De var blevet gift på rådhuset i Svendborg kort inden. Mogens var arbejdsløs skibstømrer fra Aarhus, og Vinnie, der kom fra Thurø, havde kun sin studentereksamen. Så da de så en annonce fra Mellemfolkeligt Samvirke, der søgte ulandsfrivillige, tænkte de, hvorfor ikke? De ville ud i verden og opleve noget, mens de stadig var unge, og samtidig havde de lyst til at udnytte nogle af de kompetencer, de følte, de havde, som de ikke kunne få lov til at folde ud i Danmark. Derudover var de også motiveret af gerne at ville gøre en forskel i verden med den lille hjælp, de nu kunne bidrage med. Det var i høj grad idealisme, der drev dem. Det unge, nygifte par tog hul på deres eventyr på Iupata Technical School i det nordlige Tanzania, hvor de hurtigt fik mange venner, blandt andet skolens chauffør, den 37-årige David. Alle udsendte for Mellemfolkeligt Samvirke startede deres ophold i Tanzania med et 8 uger langt grundkursus på denne her skole. Da de senere blev sendt til den lille fiskerby Bagamoyo, det gjorde de i maj måned 1982, tog de deres gode ven, den tanzanianske chauffør David, med. Og også her faldt de godt til og fik venner og bekendtskaber blandt de lokale. Mogens fik job som skibstømrer, mens Winnie fandt arbejde som lærer i børnehygiejne på et lokalt hospital. Hun var utroligt god med børnene, og især kvinderne i byen holdt meget af hende. Mogens og Winnie var glade, også for hinanden lod det til. Bekendte beskrev, at man ofte kunne se dem gå hånd i hånd gennem byen, og at de virkede meget forelskede. I august 1983 var deres kontrakt med Mellemfolkeligt Samvirke kun små 4 måneder fra at løbe ud, og så havde de så været afsted i 2 år.
Mm.
Deres plan var at flytte hjem til Aarhus, hvor Mogens kom fra, at købe et hus og stifte familie. Der var ikke nogen, der kendte parret, der kunne fortælle, at der var sket noget i tiden op til den 9. august, som stod i kontrast til billedet af fryd og harmoni. Hvad der skete den dag, det kommer jeg til nu. Der er dog lige én ting, som plagede ægteparret, der er værd at nævne. De havde op mod 10 gange haft indbrud i deres hus, selvom det var omkranset af pigtråd. Den ene gang havde Winnie været alene hjemme i huset, der lå i et område af Bagamoyo, der blev kaldt Boss Area. Tyven var stukket af, da hun havde slået fra sig og skræget. Det var selvfølgelig dybt frustrerende og ubehageligt for dem, at det skete så ofte. Og da politiet ikke gjorde noget ved problemet, havde de anmodet om at få en vagtmand stillet til rådighed, som så forhåbentlig kunne sætte en stopper for de her ubudne gæster.
Altså, hvis det var en tyv, hvorfor skulle hun så slå fra sig?
Ja, jeg tror bare, at hun er løbet efter, eller hvad ved jeg. Altså, ja. Det udviklede sig i hvert fald, fordi hun var hjemme, og det var han så åbenbart ikke forberedt på.
Nej, okay. Ja. Men det betyder jo, at han på en eller anden måde har haft fat i hende.
Ja, at man så kan kalde det røveri.
Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvad der konkret skete, men det var selvfølgelig den mest ubehagelige episode af dem, ikke? Så de anmodede om at få en vagtmand stillet til rådighed, og Mellemfolkeligt Samvirke gik med til at betale halvdelen af omkostningerne. Så parret ansatte den 23-årige Mohammed i januar måned, og han var der fuld tid.
Mm.
Og det er altså også en helt normal ting i Tanzania, at man faktisk har en boende, som er vagt i
passer
ens hjem
på,
og passer på det hele.
Ja.
Ja. Tirsdag den 9. august 1983 kom Mogens Nielsen ifølge sin egen senere forklaring til politiet hjem ved 18-tiden. Det undrede ham, at Winnie ikke var der. Hun plejede at være hjemme om eftermiddagen. Han ledte efter hende i huset og så nu, at deres soveværelsesdør var låst. Han tænkte, at Winnie måske var sur på ham, fordi han var kommet sent hjem. Han gjorde dog ikke mere for at undersøge, om hun rent faktisk opholdt sig i det aflåste soveværelse. Chaufføren David, parrets gode ven, kom på besøg lidt senere. Han og Mogens drak nogle øl sammen, og senere lagde Mogens sig til at sove på en sofa i stuen.
Han accepterede simpelthen bare til fulde, vi uvenner, og det gider jeg ikke at håndtere lige nu.
Ja, sådan kan man vel også se på det, at hun har valgt at låse døren.
Ja.
Hun er åbenbart sur over et eller andet. Jeg lader hende være
derinde. Ja, venter til hun er god igen, eller kommer ud og løser det.
Ja. Næste morgen, da han vågnede, var døren til soveværelset stadig låst. Mogens fandt nu en nøgle frem og åbnede døren, og soveværelset var tomt. Nu gik han aktivt i gang med at lede efter Winnie. Han tog ind til Mellemfolkeligt Samvirkes hovedkontor i Dar es Salaam, godt 1,5 times kørsel fra Bagamoyo, men ingen der havde hørt fra hende. Sammen med souschefen fra kontoret kørte han nu rundt i byen for at spørge deres bekendte, om de havde set hans kone eller hørt fra hende. Til sidst kørte Mogens og souschefen tilbage til Bagamoyo, uden at have fået noget ud af deres eftersøgning i Dar es Salaam. Da de kom tilbage, tog de forbi politistationen i Bagamoyo for at efterlyse Winnie officielt og få en eftersøgning iværksat. Men svaret på, hvor Winnie, som nu havde været sporløst forsvundet i et døgn, var og hvad der var sket, skulle vise sig at gemme sig hjemme i huset i den lille havneby. Kort tid efter, at Mogens Nielsen og souschefen kom tilbage til huset, kom der tilfældigvis håndværkere forbi, som skulle aflæse elmålerne hos det danske par. Blandt andet også i et lille, tomt og aflåst gæstehus, som hørte til hovedhuset. Da Mogens Nielsen ville finde nøglerne frem til gæstehuset for at låse det op for håndværkerne, opdagede han, at de manglede. Mens han ledte efter dem, kiggede en af håndværkerne ind gennem vinduet til annekset, og her fik han med det samme øje på hende. Winnie Johansen var død. Hun sad på gulvet i en blodpøl i det tomme rum med bare fødder, iført en lilla kjole. Hun er død, Mogens. Du skal ikke komme og se hende, sagde souschefen lidt efter. Winnie Johansen var blevet brutalt myrdet med 5 dybe hug i ansigt og hoved med en såkaldt panka, som er en machete. Og du skal forestille dig et cirka 40 cm langt blad, som er smalt nede ved skaftet, og så går op i en spids i den anden ende, hvor det er tykkere.
Det er, det er en meget, meget voldsom kniv.
Det er det.
Af en eller anden grund tilbage i nogenlunde samme tid, som du taler om, der var min moster, også i Tanzania, hun arbejdede der i 3 år.
Det er rigtigt.
Hun havde en machete med hjem til mig som en souvenir.
Nå, det var jo så en panka, det er jo det, de kalder det der.
Ja. Altså, det er en meget voldsom kniv, jeg havde den hængende på væggen i lang tid.
Havde du det? Det skal man simpelthen lade være med. Der er altså flere sager. Flere sager.
Ja.
Hvor mennesker ender med at blive slået ihjel med våben, de har hængende.
Ja, jeg har den ikke længere, men nu ligger den pakket ned et eller andet sted. Den har sådan et rødligt skin-ting, ikke? Ja.
Nu har du har den stadig.
Jeg tror, den ligger oppe på loftet.
Du fortalte jo også om det i den der sag. Jeg kan desværre ikke lige huske navnene. De arbejdede på samme fabrik.
Mm. Var det hende, der havde arvet våbne af sin far? De hang på væggen.
De hang i hvert fald på væggen, det kan jeg huske, ikke?
Jamen, jeg mener, hun havde arvet dem. Jeg kan ikke huske, om det var af sin far, men hun havde arvet en masse våben, og så hang de der.
Ja.
Okay, så man skal simpelthen ikke have en machete hængende på sin væg.
Nej, det er fra våben.
Nej, men det var også bare for at sige, at det er en meget, meget voldsom kniv, og man kan ligesom fornemme det, når man har den, at det er sådan at det er et våben. Det er, altså.
Ja, og der var også i flere artikler, det bare blev kaldt en junglekniv, og det er jo fordi, og det kan man jo forestille sig, at hvis de går igennem tæt bevoksning, så er det sådan en, man kan bruge til hurtigt at få. Altså, og det siger noget om styrken og hvor skarp den er. Og sådan,
jo, ikke? Og det er jo, altså du siger, at det er et våben, det er jo faktisk et arbejdsredskab, ikke? Men i mit hoved bliver sådan en voldsom kniv til et våben.
Ja, det kan det være i hvert fald. Udover de her 5 dybe hug, havde hun også fået et kraftigt slag mod nakken. Der var ingen tegn på voldtægt og intet tyde på et rovmord. Da nyheden om denne her frygtelige tragedie nåede til Danmark og dansk presse nogle dage senere, var der allerede sket en opsigtsvækkende udvikling i sagen. Politiet i Bagamoyo mistænkte med det samme 27-årige Mogens Nielsen for at have dræbt sin egen hustru. Og samme dag som fundet af liget blev han tilbageholdt i Dar es Salaam, mens sagen blev efterforsket. Desuden blev parrets gode ven, chaufføren David, og deres vagtmand Mohammed anholdt. Mogens var endnu ikke sigtet eller tiltalt for noget, blot tilbageholdt, og den danske ambassade sørgede hurtigt for, at han fik advokatbistand og var derudover i kontakt med ham løbende med flere daglige besøg fra ambassaden og mellemfolkeligt samvirke. Han var overrasket, forundret over tilbageholdelsen, og han nægtede sig skyldig. I Tanzania var der ingen regel om, at en anholdt person skulle stilles for en dommer inden for 24 timer, og det var også muligt at tilbageholde en mistænkt uden samtidig at rejse en sigtelse. Så det var en uvis tid, Mogens gik i møde. Alligevel blev det beskrevet, at han var rolig og fattet. Ifølge Ekstrabladet var den vigtigste grund til anholdelsen af Mogens, at han var den sidste, der havde set Winnie i live. Mogens Nielsen og hans familie og Winnies familie, der troede fuldt og fast på hans uskyld, havde håbet, at han ville blive løsladt i tide til at komme hjem til Winnies bisættelse i Turø Kirke ved Svendborg. Familien havde udsat bisættelsen så længe som muligt i håb om, at Mogens kunne deltage, Men efter 4 ugers indespærring på en politistation i Dar es Salaam blev han ikke løsladt. Han blev i stedet overflyttet til statsfængslet Kigo, mens Winnie blev bisat i Danmark. Urnen ville de dog gemme, til Mogens kom hjem, så han kunne være med til at bestemme, hvor den skulle nedsættes. Ligesom han havde fået det i den tid, han var tilbageholdt på politistationen, fik Mogens særbehandling i statsfængslet Kigo. Han fik en enecelle med eget bad og toilet, og han undgik på den måde at blive generet af andre. Han led altså ingen overlast under omstændighederne. Han var heldig at have status som privilegeret fange, men forholdene var alligevel barske. Ekstrabladet tog ned til ham lige knapt en måned efter drabet. Du har sagt til politiet, at du troede, at din kone var sur på dig, fordi du kom lidt sent hjem den 9. august, og at hun derfor havde låst sig inde på jeres soveværelse. Kan du ikke forstå, at politiet i Tanzania finder det mærkeligt, at du først næste morgen låste det tomme værelse op? Mogens svarede, jeg hverken kan eller vil udtale mig om det. Jeg ved ikke, hvad politiet tror. Jeg ved bare, at det ikke er mig, som har dræbt Winnie. Og han fortsatte, jeg har forsøgt at bekæmpe min depression ved at koncentrere mig om det, der sker her og nu. Men sommetider er det svært. I begyndelsen drømte jeg hele tiden om natten. Jeg havde mareridt. Nej, jeg vil ikke sige om hvad. Det var bare forfærdeligt. Jeg kan heller ikke lade være med at være bange. Jeg frygter, at de vil dømme mig alligevel. Og med det mente han altså, selvom han var uskyldig, at de ville dømme ham, selvom han var uskyldig. Og det havde han god grund til at være bange for. For hvis han blev kendt skyldig i drab, så risikerede han altså at blive hængt.
Ja, ja. Der var simpelthen dødsstraf.
Ja, der var dødsstraf.
Ja.
Mogens fortalte også om, at han og Winnie elskede hinanden, og at de havde haft det godt sammen i Tanzania, bortset fra de her mange indbrud, og at de havde glædet sig til det næste kapitel i Danmark. Mens Mogens Nielsen forsøgte at bevare fatningen i fængslet, hvor han flere gange måtte kæmpe med malariaanfald og diarré, udmatning og vægttab, på trods af de særlige forhold, der blev tilbudt ham som hvid udlænding, forsøgte det danske diplomati ihærdigt at fremme sagen via venskabelige forbindelser til Tanzania. Med andre ord blev der fra dansk side knoklet for en hurtigere afgørelse i sagen.
Men var han stadigvæk ikke sigtet, eller havde været for en dommer, eller noget som helst? Er han ligesom bare blevet flyttet fra resten til fængslet?
Ja, det går ekstremt langsomt.
Okay.
Altså, der sker ikke rigtig noget som helst. Og det er bare uvished, han er sovset ind i her, ikke? Og det var også det, de fleste artikler handlede om i denne her periode, at det var fuldstændig umuligt at sige, om han ville blive løsladt lige om lidt, eller om han havde flere års fængsel foran sig.
Ja, eller om der skulle være en retssag, eller hvad der skulle ske.
Ja, altså, det var ikke meget, de kunne sige andet, end at politiet efterforskede sagen. Der var ikke noget, der var blevet overdraget til anklagemyndigheden endnu. Og så længe politiet efterforskede sagen og havde brug for at stykke puslespillet sammen, så var der ikke andet at gøre end at vente.
Okay, men det kan jeg jo godt se er fuldstændig umenneskeligt. Det kan jo tage år.
Ja. Og så i et fængsel i Tanzania i 80'erne, på trods af særstatus, så har det ikke været sjovt at være der.
Okay.
Og selvom der så blev arbejdet fra dansk side på at fremskynde en afgørelse, så var det altså åbenbart ikke muligt at præge det tanzanianske politis tempo synderligt. Også selvom sagen var en ubehageligt varm kartoffel for myndighederne i Tanzania, og presset for en afklaring fra dansk side må have føltes enormt. Tanzania var den største enkeltmodtager af ulandsbistand fra Danmark. I 84 løb det op i 326 millioner kroner, så det gode forhold mellem Danmark og Tanzania, det skulle nødig lide skade. Der var mange interesser på spil her, ikke?
Ja.
Det gjorde heller ikke den store forskel, at Danmark sendte kriminalkommissær G. Mærild fra Aarhus til Bagamoyo for at bidrage. Han endte med at rejse hjem en lille måned senere, da han ikke mente at kunne gøre mere.
På en eller anden måde er det jo også meget sympatisk, at de ikke vælger at kigge på pengene og løslade ham og bare sende ham hjem og sige...
Det føles faktisk som om, at de var sådan, hey, ja, ro på, vi ved godt, at I gerne vil have en
Men
hurtig...
Men hvis han har gjort det her, så skal han...
Vi er nødt til lige at undersøge det her ikke ordentligt. Og det tror jeg var lidt besværligt, fordi der var virkelig knald på fra mange sider, altså... stort ønske om, at det skulle gå meget stærkere.
Mm.
Og det var de jo ikke vant til. Altså, der var jo masser af andre, der sad i fængsel i meget længere tid, mens de ventede på en afgørelse. Ikke?
Mm.
der er jo også noget med, at man også måtte respektere, at tingene gik, som de gjorde der.
Ja.
Ikke? Den 14. september 1983, hvor Winnie altså var blevet fundet død 10. august, fortalte en tanzaniansk embedsmand til Ekstrabladet, at vidneafhøringer foretaget af det tanzanianske kriminalpoliti i Bagamoyo tegnede et noget andet billede af hans og Winnies ægteskab, end det Mogens Nielsen forsøgte at sælge. Embedsmanden hævdede, at vidner havde sagt til politiet, at der sjældent var fred i deres hus. De havde skændtes voldsomt, fordi Winnie var frustreret over, at Mogens brugte mange penge på byens bar. Politiet fandt det ifølge embedsmanden sandsynligt, at mordet var et komplot, det kaldte de det. Vi tror, at Mogens Nielsen og en af de to andre tilbageholdte, husvennen tanzanianeren David, stod bag. Vi tror, at Winnie blev dræbt i sit eget hus og bagefter båret over i gæstehuset. At de to omhyggeligt fjernede alle spor. At de med morvåbnet en junglekniv huggede mærker i væggen i gæstehuset, så det så ud, som om der havde været kamp der, sagde han. Men teorien bygger jo på delvis kontrollerede rygter, spurgte Ekstrabladets udsendte. Ja, og derfor arbejder vi stadig med sagen, sagde han. Andre rygter om sagen, og her skal jeg altså understrege, at det var rygter, handlede om, at politiet havde fundet en panka, svarende til gerningsvåbnet, i Mogens Nielsens hus, som var vasket ren. Det forlød også, at politiet mistænkte, at husvennen David var blevet betalt for at udføre drabet. Som modvægt kan jeg sige, at den danske kriminalkommissær G. Merrild fik lejlighed til at kigge på politiets materiale, inden han rejste hjem til Danmark, og ifølge Ekstrabladet var der under ingen omstændigheder tilstrækkeligt til at rejse tiltale mod nogen i en dansk retssal. Det skulle angiveligt være hans konklusion. Altså, det politiet har, det er ikke nok.
Hvis det var i Danmark.
Ja. Men mistanken bestod. Mandag den 19. september blev Mogens Nielsen taget ud af sin celle og fragtet til Bagamoyo, hvor han og hans to medsigtede blev stillet for en dommer i et 4 minutter langt retsmøde, det skrev Politiken.
4 minutter?
4 minutter. Dommeren forlængede fængslingen af dem alle tre i 14 dage. 14 dage senere gentog samme scenarie sig, og 14 dage senere det samme igen, og sådan blev det altså ved og ved og ved. Og uvidsheden var naturligvis ulidelig for den 27-årige drabsigtede dansker. Sidst på året i 1983 valgte familien til Winnie Johansen og Mogens Nielsen, at de ikke længere ville føje Udenrigsministeriets ønske om, at de ikke udtalte sig offentligt om denne her følsomme sag af hensyn til forholdet landene imellem, tænker jeg, og de her mange interesser, der var på spil. Ikke? Altså, de var blevet bedt om,
I skal ikke blande
jer. I skal helst være tavse, fordi det er prekært, det her, ikke? Familien var frustreret over, at de danske myndigheder ikke lagde et større pres på Tanzania for en endelig afgørelse. Det fortalte de i et interview med Jyllandsposten. Og måske gjorde det en forskel. Efter mange måneders indespærring og uvished modtog Mogens Nielsen endelig en god nyhed i sin celle lille juleaften. Noget, der kunne forsyne ham med en lille smule håb. Den danske ambassadør i Tanzania, Henning Kjeldgaard, overbragte beskeden til ham i fængslet. Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen forsøger personligt at få dig udleveret, lød ordene, der af Mogens Nielsen blev modtaget som den bedste julegave, han kunne få. Udenrigsministeriet havde efterhånden også mistet tålmodigheden, efter at materialet i sagen stadig ikke var blevet overdraget fra politiet til anklagemyndigheden. Den danske ambassadør i Tanzania havde allerede rettet henvendelse til Tanzanias præsident, Julius Nyerere, og nu kom så også Danmarks udenrigsminister på banen med et usædvanligt brev til sin tanzanianske kollega. Han sagde sådan her til Ekstrabladet, altså Uffe Ellemann Jensen. Den henvendelse, der er sket til Salim, han var Tanzanias udenrigsminister, indskyder lige her, går på, at jeg henstiller til ham, at de gør alt, hvad de kan, for at sagen bliver afgjort på en, som det så smukt hedder, for begge parter tilfredsstillende måde, lød det fra Ellemann. Der er ikke tale om at lægge pres eller trusler. Jeg gør bare opmærksom på, at det er en sag, som den danske regering ser på med megen interesse, tilføjede han. Henvendelsen gjorde en forskel på en måde. De tanzanianske myndigheder fastsatte i hvert fald en deadline for politiets fortsatte efterforskning, hvorefter sagen skulle overdrages til anklagemyndigheden. Datoen blev dog ikke offentliggjort. Imens gentog Vinnie Johansens familie i pressen, at Mogens Nielsen umuligt kunne være deres datters morder. Han var som en søn for dem. Altså, de understregede virkelig, at de troede på, at han var uskyldig. Der var ikke den mindste flig af tvivl der.
De havde i hvert fald ikke oplevet det, som rygterne ligesom fortalte.
Nej, om, at der skulle være noget dårligt i forholdet. De fik også slået noget fast, som havde skabt undren indtil nu, nemlig i forhold til det her med, at Mogens ikke kiggede ind i soveværelset, da han troede, at Vinnie lå derinde og var sur på ham. Vinnies mor forklarede, at hendes datter havde været involveret i en voldsom trafikulykke som 16-årig, og den havde altså gjort, at hun ofte fik voldsomme smerter i hovedet, og når de kom, låste hun sig inde, indtil pinen var væk. Det vidste Mogens selvfølgelig godt om sin hustru, og derfor var det heller ikke mærkeligt, at han tænkte, at hun havde låst sig inde. Det var han ligesom vant til.
Jo, men det var ikke det, der var hans forklaring.
Det var det nemlig ikke. Det var ikke hans forklaring. Det blev det nu.
Nå.
Men indtil nu var det jo, at han tænkte, at hun var sur, fordi at han var kommet sent hjem. Hvilket jo også er sådan lidt, 18 er jo ikke sent.
Næh. Det er det, hvis man også har aftalt, at man skal være hjemme klokken 3, men altså...
Ja, men det er jo ikke sent.
Nej, det er ikke sent, det er bare ikke sådan sent, for en vel? Almindelig dag, vel?
Men det kom så pludselig frem nu jo her meget, ret lang tid efter.
Og efter drabet. Han er mindet om det af sin svigermor.
Ja, ja. Brevet fra Uffe Ellemann Jensen til Tanzanias udenrigsminister gjorde ikke en lige så stor forskel, som Mogens nok havde håbet. Da han den 18. januar 1984 for 11. gang blev fremstillet i et retsmøde i Bagamoyo, var udfaldet igen det samme. Fængslingen skulle forlænges. Begrundelsen var, at der stadig var detaljer i politiets materiale, der lige skulle kigges nærmere på. Ved et nyt retsmøde den 15. februar skete der endelig noget nyt. Den ene af de tre sigtede, den 23-årige vagtmand Mohammed, blev efter mere end 6 måneders fængsling løsladt. Dommeren mente ikke, at han havde noget med sagen at gøre.
Nej.
Til gengæld blev fængslingen af Mogens og David forlænget. Ifølge Mogens Nielsens forsvarer var det politiets teori, at Mogens og David stod bag drabet sammen, at der var tale om et komplot. Og det ville ligesom være det, de ville forsøge at bevise i retten, ikke? Mm. Når de kom så langt. De danske myndigheder lagde fortsat pres på for en hurtigere afgørelse. Henvendelsen fra Danmarks udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen havde ikke den ønskede effekt, så hvem måtte man så få til at blande sig for at få tanzanianere til at lytte? Har du et bud?
Dronningen.
Dronningen.
Er det rigtigt?
Dronning Margrethe.
Wow.
Selveste dronning Margrethe.
Jeg mente det egentlig ikke, da jeg gættede på det.
Nej, men det gjorde hun simpelthen.
Hold op.
Et personligt brev fra dronningen gjorde det muligt for regeringens særlige udsendte Birger Abrahamsson, kontorchef i Udenrigsministeriet, at få et møde med Tanzanias præsident. Altså et møde med præsidenten om denne her sag.
Mm.
Og når dronningen ligesom bad ham om det, så var han altså tvunget til at forholde sig til sagen. Han kunne ikke bare ignorere denne her henvendelse fra dronningen.
Nej.
Altså, det ville blive betragtet som uhøfligt, ikke?
Ja.
Det var han selvfølgelig nødt til at reagere på. Samtidig blev sagen også bragt ind i forhandlingerne om ulandshjælp. Ekstrabladet tolkede det sådan, at Tanzania direkte blev troet på ulandshjælpen fra Danmark. Og det satte altså skub i systemet, også selvom det blev afvist, at denne her diplomatiske mission gik ud på at blande sig i et andet lands indre anliggender og rettergangsprocedurer. Det skulle kun ses som et forsøg på at få den besked igennem, at sagen burde fremskyndes i begge landes interesser. Og det var, hvad der skete. Torsdag den 1. marts kl. 11.30 efter lige knap 7 måneders indespærring blev Mogens Nielsen endelig sat fri. Kriminalchef Juma Kaluga læste følgende besked op i retten. Jeg er blevet instrueret af chefen for anklagemyndigheden i Tanzania om, at alle anklager mod de to sigtede i dag skal frafalde. Hermed overgiver jeg Mogens Nielsen i den danske ambassades varetægt. David Humphrey skal begive sig hjem til sin hjemegn. Og med det var de to mænd fri til at gå, bare sådan, uden at politiets materiale nogensinde blev til en formuleret tiltale. Hvad deres mistanke byggede på, blev aldrig officielt offentliggjort, altså hvad deres efterforskning viste. Mogens Nielsen var 20 kilo lettere, end da han blev fængslet, men han var glad og lettet selvfølgelig. Mandag den 5. marts, da Mogens Nielsen var kommet hjem, beskrev Jyllandsposten indholdet af et brev, som det var lykkedes Mogens at smule ud fra fængslet, mens han stadig sad inde. I det afslørede han, hvem han mente, der havde myrdet hans kone. Oplysninger, som han af frygt ikke havde turde dele og ikke ville have pressen til at bringe før nu, hvor han var fri og hjemme i sikkerhed. Vinny blev myrdet af en lejemorder, betalt af en af Bagamoyos rigeste familier, skrev han i brevet.
Okay, det er også noget af en beskyldning at komme med.
Ja, mere specifikt en rig indisk familie, som Mogens og Vinny havde tilbragt en del tid med i Bagamoyo. Da de fortalte det her indiske par om deres planer om at flytte hjem til Danmark og stifte familie, foreslog den indiske kvinde, at Mogens skulle hjælpe hende med at få et barn. Hendes mand var ikke i stand til at få børn efter en ulykke, der havde gjort ham lam fra livet og ned. Ifølge Mogens blev det en besættelse for kvinden, at han skulle være far til hendes barn. Hver gang hun så ham, tog hun fat i ham, og sidste gang havde hun nærmest flået skjorten af ham. Vinny var efter det bange for at være i Bagamoyo. Politiet kunne ikke beskytte hende, fordi de var i lommen på det her rige indiske par. Det mærkede Mogens også, da han forsøgte at fortælle politiet om sin teori, efter at han var blevet fængslet. De lagde simpelthen kuglepennen fra sig, når han sagde noget om familien. Det var Mogens Nielsens teori, at den rige indiske kvinde havde hyret en lejemorder til at dræbe Vinny, fordi hun var så jaloux på hende over, at hun og Mogens havde planer om at stifte familie. Hun ville have Mogens til at være far til hendes barn, og det udviklede sig til en mani for hende. Ekstrabladet tog kontakt til denne her indiske familie og præsenterede dem for Mogens Nielsens anklager mod dem. Manden i det her parforhold sagde sådan her: "Jeg er chokeret over at høre, hvad Mogens har sagt i Danmark. Det er frygtelig fantasi. Hvad har dog fået ham til at sige sådan? Hvorfor kom han ikke med de her vanvittige anklager, mens han kunne tale med politiet her? For os er det her en meget alvorlig sag. Det kan ødelægge vores forretning. Jeg er ulykkelig over at høre det." Det er absurd, tilføjede han. To gange har jeg været afhørt af politiet om vort venskab til Vinny og Mogens, men politiet har aldrig sagt noget om dette. Er det ikke i virkeligheden Mogens, som nu forsøger at flygte fra sig selv? Det er helt umuligt at forestille sig, at det her skulle have fundet sted. Mogens lyver, sagde han. Og han tilføjede også, at han og hans kone altid var sammen, fordi han sad i kørestol og havde brug for hendes hjælp døgnet rundt, og han kunne derfor slet ikke se sådan rent praktisk, hvornår hun skulle have været afsted og lige have købt et drab og planlagt det.
Okay.
Det sidste, der blev skrevet om sagen, var, at Politikken beskrev, at Mogens Nielsen var taget på ferie for fysisk og psykisk at genvinde kræfterne. Han havde et enkelt møde med Aarhus Politi, efter han kom hjem til Danmark, og ifølge Politikken havde han efter det intet mellemværende med politiet. Drabet på Vinny, 26-årig Vinny, er aldrig blevet opklaret. Der var altså ikke nogen, der pressede på for at få det opklaret, som de gjorde for at få Mogens løsladt.
Nej.
Der var kun stilhed efter, at han kom hjem.
Så efter, at han blev løsladt, så var det sådan lidt, nå, men så går vi ikke videre med at finde ud af, hvem der så har gjort det.
Nej. Altså, de danske myndigheder svang sig jo helt op på højeste niveau for at få Mogens
fri. Det må
fri
man sige. Dronningen
blev involveret.
På bane.
Ikke også?
Ja.
Fordi det ville være uretfærdigt, hvis Mogens sad der uskyldigt, antager jeg, at man tænkte. Det var simpelthen frygteligt. Man troede med at trække. Altså, man bragte det. Det lå i luften, at ulandsbistanden var på spil.
Jo, men man vidste det jo ikke.
Nej, man vidste ikke, om han var skyldig eller uskyldig, vel? Men det havde man ligesom besluttet, at, at det er simpelthen, altså, han skal bare hjem.
Ja.
Men der var altså ikke nogen indsats, tilsvarende indsats for at finde...
For Vinny? Der var ikke nogen, der kæmpede for hende.
Der var ikke nogen, der kæmpede for Vinny.
Fordi hvis de, altså, de holdt jo skansen i lang tid.
Mm.
Hvilket fortæller mig, at når de har troet, at der var noget om snakken. Han havde gjort det, eller været med til det.
Men kan vi tale om det? Altså, der er jo mystiske omstændigheder, som gør, at, og det er jeg sikker på, at du er enig i, altså, det, selvfølgelig var det relevant at kigge på ham, og kigge på ham hurtigt.
Absolut. Det ved vi jo.
Men kan vi liste, hvad det er?
det, hun, han er
hans forklaring.
Mand. Ja, jamen, han er hendes mand. Han er hendes nærmeste. Ikke?
Ja. Ja. Det var ikke rovmor, det var ikke seksuelt. Hvem har så en interesse, et motiv, ikke? Okay. Ja.
Hans forklaring er weird.
Hans forklaring.
Men det, der er jo mest mærkeligt, er, hvis han ændrede den til, at det først var, at hun måske var sur til, at hun havde hovedpine. Hvis han bare fra starten af havde sagt, hun har migræne, og så plejer hun at lukke sig inde.
Mm. Det havde været så believable.
Ja. Yeah.
Men så næste dag, han leder jo åbenbart ikke på grunden. Han kører straks til Dar es Salaam, han kører til hovedstaden og involverer kollegaerne på kontoret der. Hvem har set hende og kører rundt i byen der halvanden time?
Jeg tror, man skal være forsigtig med at sige, hvad man selv vil have gjort, men jeg vil nok lige have kigget rundt omkring på grunden og i de forskellige huse, når man nu havde flere af slagsen og sådan noget, ikke?
Og det har du fuldstændig ret i. Det mest mystiske er bare, at døren var låst.
Mm.
Hvorfor låser man? Og hvem låser så døren til soveværelset? Hvorfor? Og hvorfor låser man, altså hvis døren overhovedet var låst til soveværelset? Men hvorfor var annekset låst? Det var tomt. Det var kun Vinnie, der var derinde, og hun var død.
Og det var låst.
Mm.
Men en lejemor, der ville jo aldrig have overvejet at låse døren ind til soveværelset. Hvorfor skulle de det?
Så skulle det være, fordi Vinnie inden sin død af en eller anden grund havde
selv
låst.
Havde låst soveværelsesdøren. Jeg ved det ikke. Altså, det gør jeg simpelthen ikke, men du har jo ret i, at hvorfor var der ikke nogen, der kæmpede for Vinnie?
Og så der er de her konkrete mystiske omstændigheder, ikke? Og så denne her teori, han pludselig disker op med, som bare lyder sådan helt...
Jo, men det får mig jo næsten til at tro på, at der var et eller andet, og det ikke var ham, fordi hvorfor skulle han gøre det?
Måske for at overbevise.
Overbevise hvem? Hans familie verden, troede jo på ham.
Ja, men...
Verden må også have troet på ham, fordi ellers så Danmark ikke presset så meget på for at få ham hjem.
Jeg synes bare, det er en langt ude forklaring.
Ja, den er ret vild.
Og det kræver en særlig type at opfinde sådan noget, hvis det er opfundet, ikke? Det er bare det, jeg tænker.
Virkeligheden er jo vildere end fantasi. Så man skal jo ikke afvise en vild forklaring, bare fordi den er vild.
Nej, men hold nu op. Hun var jaloux på Vinnie. Altså, hvorfor skulle hun gøre sig til morder? Fordi at Vinnie havde planer om at tage hjem med sin ægtemand og få stifte familie.
Ja, ja, den er helt whack.
Og han, manden her, der sad i kørestol, og der er også et billede af kvinden. Altså,
men hvad skulle, de var bare sådan helt, what? Hvad skulle så være Mogens motiv, udover at de skændtes?
For drab?
Ja, er det den gode gamle, vi blev uvenner, og jeg hakkede hende 5 gange med en machete?
Ja, det er da ikke så svært at forestille sig.
Det er jo sket før, skulle jeg til at sige.
Ja, det her er jo desværre sket mange gange.
Men jeg forstår egentlig ikke, at det var så svær en efterforskning.
Nej, og det er jo så også her, at det spiller ind, at det skete i et fattigt land med begrænsede ressourcer, og måske ikke den store forståelse for at sikre et gerningssted.
Blodspor og fingeraftryk og...
Nej, så det hele afhang ligesom af, hvad kunne nogen fortælle og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det var bare så i sidste ende.
Men hvorfor snakkede ham der David ikke?
Hvis han
meget
også var,
tiden, ikke?
Hvis han også var skyldig, mener du?
Nej, hvis han... Ja... Begge dele egentlig, både hvis han var skyldig eller ikke var skyldig. Hvorfor solgte han ham ikke ud? Altså for sin egen sikkerheds skyld.
Ja.
Prøv at høre.
Ville han ikke også, hvis det var ham, ville man så ikke også skille sig af med et lig, i stedet for at placere det?
Og lade en anden finde det.
Og låse døren.
Kom jo an på, hvad du havde brygget sammen med forklaring, ikke? Men jeg synes, den er vildt forvirrende og meget mystisk, og jeg tror faktisk, jeg kunne overtales.
Ja.
Til begge dele ligeligt.
Vi ved det simpelthen ikke. Altså, nej. Fordi det nåede jo heller aldrig at komme for retten. Så det blev aldrig præsenteret, hvem der havde hvad.
Og det er jo også frygteligt for Mogens.
Vi ved absolut intet. Altså, vi ved ingenting.
Nej.
Vi ved kun meget lidt om omstændighederne. Og ja, det er frygteligt for Mogens. Jeg vil sige, tænk at være uskyldig, og så være fanget i sådan et mareridt. Ja. Og miste sin hustru, som man har hele livet foran sig.
Og sit gode navn og rygte og... resten af sit liv, vel også,
og så
som er påvirket af det her.
Ikke bare miste sin bedre halvdel, altså, men også at blive beskyldt for det, ikke?
Ja. Og hvis det var det andet, der skete, så slap han jo fra det.
Hun blev beskrevet som totalt elskværdig. Altså, der er ikke nogen, der er ikke noget om, at nogen kunne have et motiv andre. For at dræbe hende.
Nej.
Altså,
prøv at høre, de var unge, de var ude på det her sindssyge eventyr.
Ja, som snart var slut.
Og de skulle hjem.
Ja, ja, ja.
Og i bund og grund havde han jo ikke nogen grund til at slå hende ihjel. Det var midt 80'erne, de kunne bare blive skilt og tage hjem.
Med mindre det sker i effekt.
Ja, ja, ja.
Men så er der jo også det her med, at vi taler et lokalt våbenredskab.
Vil han vælge
som det? Måske, ja, som måske kunne tyde på, som måske peger i retning af noget lokalt.
I do not know.
Men hvis det, hvis det bare er en indbrudstyv, ikke? Det er gået galt. Hvorfor ender det så ude i annekset, og hvordan finder de lige
hvor
nøglerne?
Blodet?
Hvordan ved de, hvor nøglerne er, ikke?
Og hvor alt blodet?
Det mente politiet så, at jamen, det havde David og Mogens ryddet op, ikke?
Det er jo det, og det er derfor, jeg tænker, jeg spørger rent. Til det, hvis det er en lejemorder. De giver sig jo ikke lige kast med at gøre rent efter dem selv, hvad?
Nej. Altså, hun blev fundet i en blodpøl. Og der var ligesom hakker i væggen, fordi det blev beskrevet, at det så var deres teori, at det var noget, nogen havde gjort efterfølgende for at få det til at ligne, at der havde været kamp i annekset, ikke?
Ja.
Ej, det er...
Det finder vi ikke ud af.
Det er vanvittigt jo.
Mm.
Og dronningen blandede sig i sagen.
Det synes jeg er vildt, at hun sagde ja til det.
Dronningen, den tanzanianske præsident...
Og de vidste ikke, hvad der var sket.
De vidste ikke, hvad der var sket. Men de havde det fint med, han skulle bare hjem hurtigst muligt.
Og så skide vær med Vinnie,
og skide vær med
retfærdighed for hende.
Ja, og hvad det var for en efterforskning, de var ved at stable på benene, eller hvad det var for en sag mod ham, de var ved at stable på benene. Ikke? Ja. Det er noget, vi aldrig har hørt.
Nej.
Det var journalist Lars Almark, der dækkede sagen for Ekstrabladet i Tanzania, og det gjorde han sammen med fotograf Jan Unger. Hvis man går ind på årets pressefoto.dk og finder vinderne for 1984, så vil man se, at vinderen af årets pressefoto og årets pressefotograf er Jan Unger. Billede nummer 2 på siden er af Mogens Nielsen i fængslet. Han står og ryger en cigaret bag trammerne og ser udmagret ud. Han var altså 27 år gammel på det her tidspunkt, men han ligner en, der mindst er 20 år ældre. Det synes jeg lige, man skal gå ind og se.
Sådan jeg lidt ser ham for mit indre blik.
Jeg viser dig det lige her. Han er der.
Ja. 27. Hvad siger du? 27?
Ja. Er det ikke vildt?
Ej, bedste skud er sådan noget 49, 52 eller noget der omkring, ikke?
Det er helt vildt, ikke?
Og han ser plade ud.
Ja, men vildt nok, at det endte som et af de bedste pressefotos i 84. Ja. Og det var jo selvfølgelig en sag, der optog, ikke?
Ja, ja, ja.
Og trak overskrifter, og han er frikendt.
Tydeligvis. Altså, det er jo også med til at få Danmark til at presse på, at det har andres bevågenhed.
At befolkningen bakker op og vil have ham hjem.
Ja.
Og at familien jo, altså det betød jo også noget. Det sagde han også selv, at det betød enormt meget for ham, at Vinnies familie også bakkede op om ham.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Ja, altså.
Nå, vildt.
Ja. For at fortælle om 26-årige Vinnie Johansen, der blev dræbt med en machete i Tanzania, og hendes mand, som blev fængslet for drabet i 7 måneder, og først løsladt efter, at dronning Margrethe og Tanzanias præsident blandede sig, har jeg haft fat i Ekstrabladet, Politiken, Jyllandsposten, BT, Aktuelt og Berlingske Tidende. Ja.
Wow.
Den
kommer jeg til at tænke over et stykke tid.
Ja, og jeg sagde jo selvfølgelig, at jeg tror, det er dine fodspor, fordi vi har med en dansker i udlandet at gøre, og en uopklaret sag.
Ja.
Min er så lidt mere uopklaret end din.
Ja, det må man sige.
Mm-hmm.
Der er altså slet ikke nogen, der er blevet dømt i den sag.
Nej.
Nå, tak for den. Den har jeg ikke haft på radaren på noget som helst tidspunkt.
Nej.
Den var helt væk.
Kan vi tænke lidt over det?
Ja.
Hvad der skete? Altså, hvad der skete?
Hvad skete der med Vinnie? Og ikke mindst, hvorfor var ingen interesseret i at skaffe retfærdighed til hende efterfølgende?
Ja, det er også et vigtigt spørgsmål.
Altså, hun er vel lige så meget en borger her i landet, som han er?
Ja, jeg ved ikke, hvad man tænkte med det, altså.
Nej. Nå, jeg vil have dig med en tur på Viaplay.
Ja.
og jeg ved, du kommer til at gøre det. Eller også har du allerede været der og set dokumentarserien Sins of the Amish.
Nej, men ja. Yeah. Okay, yeah. Du behøver ikke sige mere.
Nej,
det er fint.
Godt. Det var det. På Viaplay, Sins of the Amish.
Ja. Yeah.
Jeg har allerede fanget dig med titlen. Det var jeg godt klar over, at jeg ville. Fordi din familie bor med Amish Country i baghaven, for alt sker i Pennsylvania.
Ja, ja. Jeg var der lige sidste måned. Jeg var i byen Intercourse. Altså, der er, der er en by, der hedder Intercourse. Ja. Ja, Sarah sagde godt, at hun var der med dig også. Der, hvor man får de der kettle corn.
Ja. Ja. Intercourse.
Hyggelig by.
Og jeg er 14 år gammel, så jeg tog et billede af byskiltet, selvfølgelig.
Ja, præcis. Ja. I went to Intercourse.
Ja, I did.
Hyggelig, hyggelig by. Er det ikke rigtigt?
Jo. Ja. Og det er jo faktisk lidt en del af det, jeg skal fortælle om også. Ikke? Serien består af to episoder, så det er rimelig overskueligt. Hvad der til gengæld er rimelig uoverskueligt, er det mønster af seksuel vold blandt Amish-folket, som serien afdækker. Hvor vi jo ser idyl og ro, når vi kører forbi. Vi ser hestevogne og kettlecorn og hjemmebagte goodies og root beer.
Hjemmelavet root beer.
Vejsede boder, ikke? Ja. Med apple butter.
Og altså, traditionelt tøj.
Meget. Så afslører ofre og eksperter her i miniserien den skjulte sandhed af undertrykkelse og omfattende overgreb. Blandt Amish er det altid kvindens skyld. Fra de helt små bliver de opdraget til, at hvis det forholder sig sådan, at nogen er blevet fristet over evne og har voldtaget dem, så er det pigerne og kvinderne, der bærer ansvaret. De må have gjort noget syndigt, der har fået deres brødre, fædre, onkler og naboer til at forgribe sig på. Mm. De har en lille bog, hvor det står skrevet ned. Det er i øvrigt mænds ret som det stærke køn at få sex, så hvis de kommer til at overfalde for eksempel et 4-årigt barn, så skal de bare angre, så går det nok. Ingen tager sig af offeret. De får alle som en besked på at holde mund, tilgive deres overgrebsmand og gøre det bedre i fremtiden for at beskytte deres brødre eksempelvis, så de ikke bliver fristet. Ja. Altså forestil dig en lille pige, som igen og igen prøver at gemme sig eller barrikadere sig på sit værelse, men hendes brødre ved, hvordan man tager hængsler af en lukket dør. De er langt større end hende, men hun kunne jo bare have beskyttet sig selv og dem
de
bedre.
De ved, at det ikke har nogen konsekvenser.
Ja. I serien møder man ofre, der har fundet modet til at træde ud og anmelde det, de er blevet udsat for. Og man følger dem, når de møder deres familie og overgrebsmænd i retten. Ingen støtter kvinderne fra Amish-samfundet. Alle, der er der, er på mændenes side, og alligevel så er der nogen, der har fundet modet til at træde ud og melde, hvad det er, der er sket, ikke? Der er så heldigvis flere af dem, som har fundet sammen uden for sektens stramme kvælertag og får støtte til at leve med de kolossale svigt fra familie og trosamfund. Fordi ikke nok med, at de har oplevet det her, de bliver jo også shunned, og de mister alt.
Udstødt,
ja. Dokumentaren afslører de forhold både indenfor og uden for kulturen, som har gjort, at det her kan foregå og ikke bliver stoppet. Det er helt grotesk, hvordan man ser på vold og seksuelle overgreb inden for Amish-familierne. Og hvordan omverdenen jo insisterer på at beholde glansbilledet, turistmagneten.
Ja, det er jo så det.
Fordi der er penge i Amish.
Det er jo så det, og det sad jeg jo så lige og gjorde, ikke? Men egentlig er det jo ikke så overraskende, hvis du tænker det til bunds. Fordi de er jo fanget i hvad? 1850? Eller skal vi endnu længere tilbage?
Ja,
altså, de har jo vitterligt besluttet, at vi stopper her. Vi står af udviklingstoget her.
Ja.
Og det gælder jo selvfølgelig ikke kun, at de ikke bruger el og telefoner og går klædt maskiner, som i gamle dage og bruger hestevogne og sådan noget. Det gælder jo selvfølgelig også deres værdier.
Ja.
Og hvordan
kvinder bliver opfattet.
Hvordan sex er skamfuldt og alle de her ting, ikke?
Og at kvinder er stort set brugsobjekter, de er i hvert fald ejet af manden, ikke? Ja. Sins of the Amish på Viaplay. Jeg kommer i hvert fald til at huske den næste gang, jeg overvejer at købe apple butter.
Hvor mange... Men apple butter er så godt.
Ja.
Hvor mange afsnit taler
vi? 2 afsnit.
Ja.
Lige den her, den kunne godt have været længere. Men det er 2 lange afsnit.
Okay.
Virkelig
sagde du, hvornår
skræmmende.
Den var fra?
Nej, det sagde jeg ikke. Det er faktisk ikke helt klar.
Nej, okay. Nej. Jeg er egentlig lidt overrasket over, at vi ikke har talt om denne her sag endnu. Og denne her dokumentarserie, jeg har med, er heller ikke helt ny. Den er fra sidste år. Martine Vik Magnusson fra Norge var 23 år gammel og boede i London, hvor hun studerede på Regent's Business School. Hun elskede at bo i London. Det var et eventyr for hende. Hun delte en lille lejlighed med tre andre norske piger, og de havde en fest. Hendes drøm var at blive i London efter endt uddannelse og få job i finansverdenen. Den 13. marts 2008 tog Martine og hendes venner i byen på den eksklusive natklub Maddox i velhaverkvarteret Mayfair for at fejre en veloverstået eksamen. Der blev de til langt ud på natten, indtil Martines jævnaldrende studiekammerat Farouk Abdullah tilbød, at de kunne flytte festen hjem til hans lejlighed i det centrale London. Martines veninder afslog, de var for trætte til efterfest, men Martine var klar, og overvågning viser hende og Farouk forlade natklubben sammen lige før klokken 3 om natten. Farouk Abdullah var ikke hvem som helst. Han var milliardærsøn, opvokset i både USA og Egypten, og nu studerede han altså i London. Hans far var forretningsmanden Shahir Abdullah, en af de absolut mægtigste og mest velhavende mænd i Yemen. Da Martine ikke var kommet hjem fra byen om morgenen den 14. marts, blev hendes veninder bekymrede. De meldte hende savnet næste dag den 15. marts, og den 16. marts blev hun fundet. Livet af 23-årige Martine Vig Magnusson lå skjult under noget byggeaffald i kælderen i Farouks ejendom. Obduktionen viste, at hun var død af et pres mod halsen, og derudover, at hun havde 43 snit og sår på sin krop fra den dødskamp, hun havde været igennem. Hun var også blevet voldtaget. På det her tidspunkt, mere end 48 timer efter hendes forsvinden, var Farouk selvfølgelig over alle bjerge. Han var allerede om morgenen den 14. marts hoppet på et fly til Kairo og derfra steg ombord på sin fars privatfly til Yemen. Og nu kan du nok regne ud, at sagen siden da har været enormt kompliceret for britiske myndigheder at arbejde med, fordi den krydser landegrænser og interesser. Også selvom det selvfølgelig er åbenlyst, hvad der er sket.
Og jeg har set den.
Ja.
Og jeg er vred.
Ja.
Jamen, jeg har lyst til at du skal fortælle mere, men det dur ikke. Det er for spoiler, fordi man skal se den.
Man skal se den.
Og så sidder man der og bliver vred, og så bliver man håbefuld, og så ser man mere, og den oplevelse skal alle have, ikke?
Ja, det er så vildt.
Den er vild.
Hvorfor skal man slippe fra noget, fordi man bare lige kan tage til et andet land? Altså, det er simpelthen ikke retfærdigt.
Et privat fly.
Ja. Se dokumentarserien Mordet på Martine. Det er 5 afsnit. Jeg så den på HBO Max, men jeg kan se, den også ligger på Discovery Plus.
Mm.
Og derudover, og det her er vigtigt, så ligger der en anden dokumentar på TV2 Play. Den er fra juli i år, så endnu nyere, og den skal man se bagefter. Det er vigtigt, bagefter. Den hedder Drabet på Martine. Den første, det her, igen kan vi tale om drab og mor.
Det er den, jeg har set.
Ja, nej.
Det er den på TV2, jeg har set.
Ja, det er den forkerte, men den er også rigtig nok, for den skal du også se. Men du gjorde det bare i den forkerte rækkefølge. Først skal man se Mordet på Martine, 5 afsnit. Så skal man se Drabet på Martine på TV2 Play. Den følger en BBC-journalists jagt på Farouk og hendes forsøg på at få ham i tale. Og det lykkedes jo faktisk.
Det er den, jeg har set.
Det er den, du har set.
Ja.
Ja, den anden er en del længere og fortæller altså hele historien og hendes stakkels forældre og alting. Ja, så Mordet på Martine og derefter Drabet på Martine.
Nå, de roder også lidt rundt i det. Mor og drab. Og
ja, måske valgte de bare det andet, fordi der allerede fandtes.
Det kan også godt være.
Den mordet.
Så det er faktisk 3 anbefalinger.
Ja, og apropos anbefalinger, skal vi lige nævne, at nu gik vi jo helt i selvsving over oxycontin og painkiller i sidste uge.
Mm.
Og så er der mange, der har været sådan, hvad med Dope Sick, den er for vild på Disney. Hedder det Disney Plus?
Ja.
Ja. Og ja, det er fuldstændig korrekt. Der findes også en serie på Disney Plus, som er helt fantastisk, om det samme.
Ja.
Den hedder Dope Sick. Også en stor anbefaling til den.
Den tager vi også med. Det er jo, altså det tror jeg ikke, jeg bliver træt af at se mere om.
Nej.
Det er et ekstremt komplekst emne, ikke?
Der er altså også nogle gode dokumentarer at finde om det her.
Ja, og også på dansk tv. Og nu er vi i gang med at skrive verdens længste anbefalingsliste, ikke? Men det er jo et sindssygt interessant emne. Det her, og med vores snak sidst, sagde vi jo på ingen måde, at det ikke også kan noget godt for nogle mennesker.
Nej, altså der er jo en grund til, at det stadig findes. Og i Danmark skal man huske, at lægerne har jo ikke økonomiske interesser i at udskrive bestemte præparater, som de har i USA. Så det er jo ikke det, der er på spil herhjemme.
Nej.
Og det er måske vigtigt også at få slået fast, at der er jo mennesker, der bruger OxyContin i Danmark, som har en grund til at bruge det, og som får noget godt ud af det.
Ja.
Ikke? Selvfølgelig er der det.
Og som har fundet en måde sammen med deres læge at styre det forbrug, de så er nødt til at have af den her medicin. Ikke?
Ja.
Men det sletter jo ikke, at det ødelægger liv
men
andre steder.
Men også kan være rigtig farligt.
Ja.
Virkelig.
Ja.
Virkelig problematisk. Ja, det er det. Vi taler ikke om alle fly, der letter. Vi taler om dem, der falder ned. Men der er også rigtig mange, der bare lander, som de skal.
Præcis. Det er en god sammenligning.
Ja.
Det var det for denne her uge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg flipper sådan over det der med 223, altså episode 223, 223. Kan du fortælle mig et eller andet om det tal? Er der et eller andet med det tal? Har det en farve eller et eller andet?
Nej, men der var nogen, der skrev til os, fordi nu talte vi om det her med astrologi og planeter, hvilket jo vi i øvrigt er blevet bekræftet i, at der var noget
ja,
på færre.
Ja, det var helt whack. Nå ja, at 222 var
222
et engletal.
222 er åbenbart et engletal. Jeg har for så ikke fået slået op, hvad det betyder, men, men der var åbenbart også et interessant sammenfald.
Der var
for dem, der
en masse
på, det.
På færre.
Jeg ved ikke, hvad 223 betyder.
Nej, jeg ved heller ikke. Måske det bare betyder det bare mange. ja, 224 kommer jo så på mandag.
Det gør det.
Og så må jeg se, om jeg bliver i Sverige, eller hvad jeg finder på.
Ja.
Det ved man ikke. Jeg skal i hvert fald nok komme tilbage til Sverige på et tidspunkt, men jeg tror måske lige, at jeg tager en afstikker et andet sted på mandag.
Jeg synes også, altså uretfærdighed i Sverige, det har jeg lige brug for at sluge nu.
Ja, vi vender tilbage til uretfærdighed i Danmark. Ja. Uretfærdighed. Vi må se, hvad vi finder på.
Ja, vi må se, hvad vi finder på.
Jeg tænker, at vi mødes her igen om en uges tid.
Ja, men lad os gå udenfor i mørket. Det er blevet mørkt udenfor.
Det vil vi gøre. Jeg skal have noget at spise.
Ja, skal jeg virkelig også.
Vi snakkes videre.
Det gør vi.
Hej.
Hej.